Ostegun batzutan argazki kontuak ekartzen ditugu eta horretan bidaide, horretan guri gauzak kontatzera Irantzu Pastor argazkilaria ekartzen dugu eta gaurkoan ere halaxe ekarri dugu eta telefonoaren bestaldean dugu. Arratsaldeon Irantzu.
Arratsaldeon.
Bueno, musika palestinarrarekin hasi gara, naiz eta gaur aipagai izango dugun argazkilaria Zaragozan, Espainian, Aragoin jaioa izan, Maisun argazkilariari buruz hitz egingo diguzulako, baina honek berak baduelako palestinarekin lotura.
Hori da, bai. Bueno, argazkilari gazte bat, 25-26 urte ditu, Maisunek. Eta, bueno, bera aita palestinarra da, eta orduan, bueno, bera Zaragozan jaio zen, bino, bueno, beti izan du horrelako, ez, pues, nolabait gainean karga, eta interes hori, ba, nolabait errefuxiatuen gan, eta batez ere, bueno, bera aita ere errefuxiatu gizatera behar izan zelako gatazkagatik palestinatik, ez. Beraz, orduan beti izan horrelako gogoeta diasporako mundua oso hurbiletik bizi izan du, eta nolabait ba, kamara zerabaki zuen guzi hori biltzea, ez?
Bai, ez, kamara izan du bere, bueno, bere familiaren drama hori, errefuxiatu izan beharraren drama hori kontatzeko bidea, eta horren hainbat eta hainbat lan egin ditu, batez ere gatazka guneetan ibili da Maisun, ez da?
Bai, bera freelance argazkilaria da, eta, bueno, oraintxe bertan Kenian bizi da, proiektu pertsonal batekin dago bertan, eta Boss W agentzian kolaboratzaile da. Bueno, ez dakit ezagun hau zuen agentzia hori, nolabait agentzia berri bada freelance kazetari haunitzek, bueno, bildu ziren proiektu horretan, ez, eta crowdfunding baten bidez egin zuten proiektua da, hoien artean Ayestarán ere euskalduna bertan hori da.
Mikel Ayestarán, Carlos Zurutuza ere inguruan badabilela uste dut, ezta?
Hori da, bai. Bai, eta proiektu interesgarria da giarran, eh?
Bai, benetan nazioarteko kazetaritzako hainbat sinadura potente bildu dira bertan, eta bai, gertutik begiratzen diot nik bintzat eta begiratzeko moduko iruditzen zait. Hau ere badabil bai. Beraz Maisun, baitan, honen baitan.
Bera ere horren bueltan dago, bai. Eta nolabait, bueno, bera aipatzen duenak, ba, orain dela 10 urte inguru hasi zen nolabait argazkigintza munduan, ez? Bia gauza konkretuagok egiten. Hasieran, bueno, 2005eko proiektua ikusten aldugu, adibidez, bueno, bere lanak aipatu ere bai, bere webgunean ikusi daitezkela, gainera proiektu dexente daude bertan. www.maisun.eu da webgunea.
Hor bere katalogoa ikusi daiteke bai.
Hori da bai, talan dexente daude. Eta bertan ikusten aldugu ere bai, hasieran ba nola bai diasporako palestinarrak argazkitan biltzen hasten dela. Proiektu honi existu resist deitu zion, existitu resistitzeko edo.
Bai.
Eta, bueno, erran dezakegu ere bai nola bai, ba, bere barrura bidai badela ere bai, ez? Nola ez, ba, bera diasporako seme, kasunetan alaba ere sentitzen da. Eta, bueno, argazkiak, ba, Espainiar estatuan diasporako palestinarrei egiten dizkia argazki haunitz, ez? Bertan ikusten dire, hoietako haunitz erretratuak, eskuak agertzen dire, eta erretratu hoien tartean bere aurpegia ere dago, ez? Autorretratua dago kasunetan.
Beraz, bueno, bere bidea, nolabait ere, bere aitaren bidetik abiatzen da, bere jatorriaren bidetik, Palestinara bueltatu ezin diren hoien bidetik. Baina gerora bidaiatzen ere hasten da eta hainbat gatazkatan ibilitakoa batean eta bestean hemen irakurtzen lehenbizikoa Kosobora egindako bidaia bat, beste hainbat ere baditu.
Bai, egiarran interesgarria da hori, bere webunean ba barrenetik begira hasita, ez? Azken urtetako gatazka nagusia unit agertzen direlako bere objektiboan bidez, ez? Eba hori, Kosobon, Birmanian, Birmaniako emakumeak ere bai, Tailandian, ez? Tailandian ageri den, adibidez, badu proiektu bat plastikozko mendi erraldoi horiek, eta bertan, bueno, plastikoa biltzen lan egiten dutenak, eta hoietako honitzu meak dira gainera. Gero 2014ko Gazako era, Gazan, Gazako erasoaren ondotik ere Gazara joaten da, eta, bueno, Ukranian ere egon da, eta, bueno, Sirian, ez? Sirian ere bai, Siriako lana, ba, sari de xente jaso ditu ere bai lan horregatik.
Siriakoa igual geroxago aipatuko dugu, hor kontu de xente baitaude aipatzeko. Aipatu dituzunen artean, Birmanian, bueno, enbat lekutan ibilita, niri talentxa guatentzia eman daizketan aritu gara, Egipton, hortxe, bertako emakumeen inguruan egindako bi sail edo ez da?
Bai, interesgarria da, bueno, azteko aipatu denak badakiguna, ez, nino, fotokazetaritza eta gerra argazkilaritza munduagit maskulinoa da. Ez bakarrik argazkilari aldetik, normalean emakume aiz gutxi egoten dielako ba, leku horietan lanean, baizik eta protagonista normalean gerrakoak, gerra zuzenean edo gatazka zuzena dagonean, ez? Normalan gizonezkoa direlako, beraz, mundu maskulinoa da alde guztietatik. Beraz ere bai, berak, bueno, emakume gisa, ba, balan hori hartzen du, ez? Gatazketara joaten da, eta gertako emakumen aurpegiak eta sufrimendua ere bai retratatzen du. Hurbiletik eta emakume den ez, indenetik bera, ez? Beraz, bai, Egiptora joaten da 2013an, eta bera, bueno, anai musulmanak boterean jartzen direnean, ba, garai horretako argazkiak egiten ditu, eta batez ere, bueno, emakumearen papera gizartean izladatzen duten argazkiak dira. Ez gizartean bakarrik eguneroko bizitan, ez? Emakumeak politikan eta baita ekintzaile gisa dituzten zailtasunak, bereziki kontestu politiko horretan. Aipatu bezala, bere webgunean argazki etxende ikusi ditzakegu, emakume hauen historiak agertzen dira eta egiten interesgarria da bai.
Bai, ez, argazkin bitartez kontatzen duena, bi saila elpatu ditugu, bat esan duzuna, ez, Egiptoko emakumeak anai die musulmanaren inguruan, eta bestetik Between Revolution and Democracy, da, iraultzaren eta demokraziaren artean, bi sorta horiek bata koloretan, bestea zuri beltzean, biak erabiltzen ditu, bi teknikak erabiltzen ditu, ezta?
Bai, bai, berak argazkitan, bueno, normalan horrela egiten dugu lan, normalean koloretan egiten dire argazkiak, eta gero, ba, gaiaren arabera edo, bueno, edo nahiak deitzen dizunan arabera aukeratzen duzu xuri beltzan edo koloretan, ez? Berak ere bai, zokerra mezala hori, irautza eta demokraziaren tartean proiektu horretan xuri beltzean aurkezten du, Eta bueno, reporta guztia ikusten badugu, bueno, bertan manifestazio ezberdinetako argazkia daude, mugaraken kartelak, ez errezatzen duten emakumeak ere bai, irudi haunitza daude, batzuk agiz indartxoak emakumeak oiuka eta bat, eta bukaeran koloretako argazkioa jartzen du, ez, dena xuri beltzen dago, alare kolorea, ez da dena koloretakoa, bat ez dira erdi-erdian emakume bat dago soineko gorri-gorri batekin, lurrean agertzen da belauniko bezala oiuka edo ez, horrelako aurpegi agitz espresibo batekin, ez. Inguruan, gerriti bere ikusten da, baina, gizonen korro antzeko bat inguratzen dio, ez. Eta giharran indarra handia du argazkiak, ez da, itza ez indartxua da. Bat, kolore gorria beti du lako indar berezia eta erdi-erdian jarri du emakume hau eta bere aurpegia gatik, ez.
Bai, horre gainera atentzioa desente ematen du nola, ez, dena zuri beltzean denean, gero emakumearen argazkia koloretan gorri horrekin asko deitzen du atentzioa. Egiptokoak aipatu ditugu, eta, bueno, hainbat gatazkatan, Gazan eta ibili da, baina lentsago esan dugu, Siriakoak agian deitzen duela atentzio gehien, 2012-2013 buelta horretan, Sirian ibili baitzen, Maizun, eta, bueno, Gaur egun Siriara lanera joatea alako gora batean ez da hain erraza, Alepora eta alakoetara hau bere garaian ibili zen eta bueno, argazki sorta dexente eta dotoreak egin zituen.
Bai, egia erran, oraintxe bertan kazetarientzat ba, herrialde zaienetarikoa eta arriskutsuenetarikoa da Siria, ez? Sekuestra unitz ere ikusi ditugu zentzu honetan. Eta, bueno, bera hori 2012-an, 2013-an egon zen bertan. Eta, bueno, batez ere argazkilare talde batekin joan zen. Manu Bravo, Pulitzer saria irabazi zuena eta beste batzuekin bertan egon zen. Eta bai, gero elkarrizketatan irakurri izan dut, ba, berak beti aipatzen du, ez? Bera saiatu zela aurretik prestatzen psikologikoki ikusiko zuena, eta, bueno, nola bai saiatu zela prestakuntza bat egiten, baina inoiz, ez zela pentsatuko zer aurkituko zuen Sirian, ez? Agitzaiz gogorra izan zela, eta argazkiak ere aitz bortitza dire. Bertan, bueno, erreportai dexente egin zitunez, badago bat ospital batean, Alepoko ospital batean, imagen guziak gogorra dire eta gordinak, aitz gordinak ez.
Bai, oso irudi gordinak, bueno, azkenean fotokazetaritzan ohituta gauden, ohitu egin gara, zoritxarrez edo esan behar alako gordintasunak ikustera, baina hau gertatu dela, gaur egun errefuxiatuen krisianaren deitzen zaion honetan, oinarria izan daitekena, ez? Naiz eta, bueno,
Hori da.
errefuxiatuak beste leku askotatik ere badatoz, Maisun Bera horrexen adibide, Siriako gatazkaren hasierak edo izan zitezkenak kontatzen ditu. Askotariko argazkiak ospitalekoak aipatu ditugu, baina baita Siria barruan bueno, barroko desplazamentuak edo oraindik errefuxiatu deitzen etzaien horiek ere agertzen dira
Hori
eta
da.
eguneroko bizitzaren argazkiak ere ateratzen ditu.
Hori da, bai, gero ere eraikinak sutan Alepon, ez? Eraikinak ba suntzituak. Hoietako bat badu ere bai, ba, gero erakusketa jentetan agertu den horrela agertzen dela pixka bat okertua eginago argazkia eta bueno, Alepoko imagen bat da, ez? Edifizio baten gaineko aldetik egina bezala eta bueno, pareko eraikin guztiak ba sutan
Bai,
edo
txiki txiki
tirokatuak eta
txiki txiki eginda kea
hori
dago,
da.
ez? Berez
Bai.
argazki ondo enkuadratuta ez dago ematen du, baina gero benetan oso dramatismo potentea duena.
Bai, eta kolore berezia duena ere bai,
Bai.
ez? Ba, dago ke beltz hori alde batetik, baina gero ere bai polita da, koloreak baditxibola nahiko lausoak ez dakit ikusten dire, ez dakit nola baita ere edertasuna badu ez, argazkiak, hori argazki hori leku dexentetan ikusi dugu.
Bai.
Eta bai, berak, bueno, ba borroka hartan lehenengo aldiz egia erran gerra kazetaritza guk burutan dugun bezala lan hori egiten dola ez, orain arte nola baita ba, ez zuen bombardaketa zuzenean argazkitan biltzen, baizik eta igual bertzelako dokumentazio lan bat egiten zuen, ez? Ba, errefuxiatuak hartu eta bertze esparru batean gai hori landu, baina egia da Siriako zati honetan Maisunen lana ikusita, ba, ja fotokazetaritza edo gerra argazkilaritza zuzena ikusten ari garela, ez? Ba, nolabait errateko ba, hilak, lurretik gorpuak, odola, hori dena orain arte ikusi etzena.
Hori guztia kontatzen du eta sail honetan bada argazki bat eta egin delentxago hitz egiten nabarmenduko zenukena eta bueno, deigarria da dena argazkiaren beraren historia ze, bueno, esan dugu ez, esan duzu Siriara joan zenean argazkilari talde batekin joan zela tartean Pulitzer saria irabazi zuen Manu Bravo. Baina argazkiark eta Maisunen argazki honek badute lotura bat.
Bai. Bueno, nik Manu Bravo nitzetik entzun dut historia hau, ez? Berekin ikastaro bat egin nuen eta berak azaltzen zuen nola irabazi zuen Pulitzer sari hori, ez? Denak ospital batean omen zeuden argazkiak egiten eta norbaiteko oihu bat bota zuen. Kanpoan gizon bat ailegatu zela, ba, besotan seme hila zuela, ez? Denak ateri zenen lasterka atera, Eta bueno, denak egin zuten argazki berdina, ba batek agian objektibo mota batekin bertzea, baina denak agitza izantzeko argazki egin zuten noski, ez? Ba, gizon bat besotan bere seme gaztea, 10-12 urteko seme gaztea duela, frankotiradore batek hildakoa, ez? Ta lurrean agertzen da gizona, ba negarrez, ez? Aipatu bezala denek egin zuten argazki berdintsua, baina bertze faktorea dago horrelako egoeretan, ez? Gauza da argazki egitea eta zure memoria tarjeta hortan gelditzea, baina hor gelditzen bada ezertarako helio fotokazetaritzaren estres hortan, ez? Beraz, Manu Bravo izan zen bakarra argazki eginta gero internetez bidali izan zuena, eta hurrengo egunean leku guztietako portada zen, ez? Eta hortik eman zioten saria, Pulitzer saria Manu Bravori, eta berak ere erraten du, ez? Denak egin genuen argazki berdina, bakarrik nik bidalia izan nuela, ez? Horrek ere bertze ate bat irekitzen dugu gogoetara, ez? Fotokazetaritza eta gerra argazkilaritza ere, ez dela bakarrik argazki onak egitea, lekuan egotea eta arrisku guzti hori sufritzea, ez? Aizlan gogorra dela baizik eta bidali behar duzu. Hau da, gaur egiten duzun argazkia, rotatiba edo itxi baina lehen ez badaude tokatzen den lekuan, biharamunean ez dute ezertarako balio argazki hauek, ez? Eta
ziur aski argazkilariak berak ere ez du jasoko dirurik, eta beraz ezin izango du biziraun dirurik gabe dagoen lekuan. Krudela da, ala ere.
Agitu gorra da, bai, eta estresa eta presio handia da. Hau da, zu karratxaldeko zazpiak arte egiten dituzu argazkiak, eta biali, eta hortik aurrera egiten duzu, hau da, ez? Nola baiteko moldatu hartzara, munduan bertze puntan dagoen bulego baten ordutegira, eta zu, ez, mundu paralelo batean zabe relako egoera batean, beraz ere, egiarran mundu bada, fotokazetaritza eta kasonetan gerra argazkilaritza, ez duena zer ikusirik, ba, nola baitz, argazkintza dokumentalarekin, ez? Egin dezakezula adibidez, gerra edo gatazka egoeretan, baina zure ritmoa eta zure reportaia osatzen duzu, eta voltatzean nola baitz edo, baina publikatzen duzu, edo dena delakoa, ez? Baina aizko gorra da mundu hori, eta hori horrelako paradojak ekartzen dizkiogu, eh?
Bai, benetan paradoja gogorrak, gero leku askotan idolotzat hartzen diren argazkilari edo kazetariak nola tratatzen dituzten komunikabideek eta horrela nola funtzionatzen duen honek. Irantzu, Maisunen lanari egin diogu begiratua, gogoeta batzuk ere eragin dizkigu honek guztiak. Azkenengoa dugu, geuko porrak hartuko ditugulako, hemendik aste betera edo, Irantzu. Eskerrik asko gurekin izateagatik, argazki sail hauek guztiak ekartzeagatik, eta espero dugu gustora ibiliko zinela, gure alaxe ibili garata.
Bai, beti da erronka bat, azkenean argazki gintza zerbait ahit bizuala dena, nola baititza ez azaltzea irratiz, bai, baina nire, ez ere plazerra izan da, noski.
Ez da erraza argazkiak irratiz kontatzea, baina, bueno, gustora ibili gara, urrengo
urtera. Saiatu gara,
hitz egingo dugu urrengo urterako ere, eskerrek asko gurekin izategatik, eta esandakoa ikusiko dugu elkar baten ezpada bestean. Ondo segi?
Hori da, ongi pasau da.